ο συνθέτης της εβδομάδας. Ludwig van Beethoven, 1770-1827. Μια παραγωγή του Μάρκου Μωυσίδη για το τρίτο πρόγραμμα. Γεια σας. Στο πρώτο μισό του 18ου αιώνα, οι σονάτες για ένα μελωδικό όργανο όπως το βιολί, βιολοντσέλο, φλάουτο ή όμποε, με συνοδεία πλήκτροφόρου οργάνου, γράφονταν σε δύο πεντάγραμμα, με το πρώτο να δίνεται στο όργανο αυτό και το δεύτερο στο αριθμένο μπάσο που αποδίδονταν με ένα αυτοσχεδιαστικό ελεύθερο τρόπο από το τσέμπαλο που υποστηρίζονταν από κάποιο άλλο βαθύ ήχο όργανο όπως ένα βιολοντσέλο, βιολανταγκάμπα ή ένα φαγκότο. Ήταν αυτό που ονομάζαμε basso continuo. Η προσοχή άρα δίνονταν ολοκληρωτικά στο μελωδικό όργανο. Στις 10 σονάτες για βιολί και πιάνο του Μπετόβεν, με αποκορύφωμα την σονάτα Κρόιτσερ, το έγχορδο όργανο φτάνει στο εκφραστικό και τεχνικό κορύφωμά του. Thank you. Από τους Κριστόφ Μπαράτη, βιολί και Κλάρα Βούρτς, πιάνο, ακούσατε το πρώτο μέρος, πρέστο, της σονάτας για βιολί και πιάνο, σε λαελάσσονα, έργο 23, αριθμός 4. Στην σονάτα αριθμός 5, σε φαμίζωνα, με την επωνυμία της Άνοιξης, η μελωδικότητα, η φρεσκάδα της γραμμής, οι αρμονικές διαδικασίες, η ευρηματικότητα στο ρυθμικό στοιχείο, η αυτοσχεδιαστική ευχέρεια, όλα βρίσκονται στο απόγειο. Ένας εκπληκτικός Μπετόβεν, πέρα από ψυχολογικά δράματα και μεγάλους όγκους. Και όπως θα παρατηρήσατε και στο ένα μέρος της σονάτας για βιολί αριθμός 4 που μόλις ακούσαμε, το πιάνο εδώ δεν έχει καθόλου δευτερεύοντα ρόλο. Η σονάτα αριθμός 5 είναι ένα έργο που αξίζει της μεγαλύτερης προσοχής σας, ιδιαίτερα όταν η ερμηνεία έρχεται από τον Λεωνίδα Καβάκο με τον Ενρίκο Πάτσε στο πιάνο. Ludwig van Beethoven, σονάτα για βιολί αριθμός 5 σε φαμίζωνα, πρώτο μέρος Allegro, τέταρτο μέρος Allegro ma non troppo. Thank you. Από τον Λεωνίδα Καβάκο στο βιολί και τον Ενρίκο Πάτς στο πιάνο ακούσαμε δύο μέρη, το πρώτο αλέγκρο και το τέταρτο ροντό, αλέγκρο μανών τρόπο, τη σονάτας για βιολί και πιάνο αριθμός 5 σε φαμίζωνα του Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν συνθέτη αυτής της εβδομάδας. Τώρα θα περάσουμε σε ένα από τα κουαρτέτα του έργου 18, που ολοκληρώθηκε την περίοδο λίγο πριν το 1800. Η φόρμα αυτή βέβαια της μουσικής δωματίου είναι η πιο τέλεια. Και βέβαια ο Μπετόβεν βρήκε στα κουαρτέτα του Χάιντν και του Μότσαρτ τα πιο άρτια παραδείγματα της φόρμας αυτής. Ένα μουσικό περιοδικό της εποχής γράφει για τα κουαρτέτα αυτά του Μπετόβεν. Υπέροχα έργα, αλλά ειδικά τρία από αυτά αποδεικνύουν τη μεγάλη του τέχνη. Πρέπει όμως να παίζονται με καλές ερμηνείες, μιας και είναι αρκετά δύσκολα. Τα κουαρτέτα, παρόλο ότι δεν έγιναν αμέσως γνωστά, ήταν αυτά που έκαναν τον Μπετόβεν πλατιά γνωστό, μιας και το κοινό εκείνης της εποχής ήταν ιδιαίτερα αφοσιωμένο στη μουσική δωματίου. Ο Μπετόβεν είχε από πίσω του, όπως είπαμε, την τελειότητα των κουαρτέτων του Μότσαρτ και του Χάιντν. Παρ' όλα αυτά όμως καταφέρνει να περάσει αμέσως την προσωπικότητά του τόσο έντονα, όπως στο πρώτο μέρος του κουαρτέτου σε φαμίζωνα, που θα ακούσουμε στη συνέχεια. Ο συνθέτης σε κάποιο γράμμα, σε κάποιο φίλο του γράφει «Μην δώσεις το κουαρτέτο αυτό σε κανένα, γιατί μόλις τώρα έμαθα να γράφω για κουαρτέτο εν χόρδον. Κάτι άλλωστε που θα διαπιστώσεις κι εσύ». Καταπληκτικό, ε! Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν, κουαρτέτο για εν χόρδο αριθμός 1 από το έργο 18. Πρώτο μέρος, αλέγκρο κομπρίο. Τρίτο μέρος, σκέρτσο, αλέγκρο μόλτο. Τέταρτο μέρος, αλέγκρο. Παίζει το κουαρτέτο Turner σε όργανα εποχής. Thank you.
Thank you. Thank you.
Είναι η εκπομπή του Τρίτου, ο συνθέτης της εβδομάδας, και μόλις ακούσαμε τρία μέρη από το κουαρτέτο για έγχορδα αριθμός 1 του έργου 18 από το κουαρτέτο Turner. Μοναδικό ήταν επίσης και το κοντσέρτο για βιολί. Ένα υπέροχο έργο με έντονες γαλλικές επιρροές, απόρρια πιθανόν και της φλαμανδικής καταγωγής του Μπετόβεν. Ήταν το 1806, μια χρονιά εκρηκτικής δημιουργικότητας για το συνθέτη, όταν γράφτηκε το κοντσέρτο για βιολί, ειδικά για το βιολονίστα Franz Clement, προβεβλημένο παιδί θαύμα της εποχής και εξάρχοντα στο Theater an der Wien, με το οποίο είχε στενούς δεσμούς ο Μπετόβεν. Το κοντσέρτο γράφτηκε πολύ γρήγορα και βιαστικά για τα δεδομένα του Μπετόβεν και η πρώτη του εκτέλεση δόθηκε το Δεκέμβρη της ίδιας χρονιάς, με σολίστ φυσικά τον Clement. Καθώς όμως το έργο είχε ολοκληρωθεί μόλις δύο μέρες πριν από την πρεμιέρα, με αποτέλεσμα ο χρόνος για τις δοκιμές της ορχήστρας να είναι ελάχιστος, η εκτέλεσή του ήταν μάλλον μέτρια. Το πώς παρουσιάζονταν τα έργα είτε του Μότσαρτ είτε του Χάιντν είτε του Μπετόβεν την εποχή εκείνη πραγματικά είναι ένα ερωτηματικό το οποίο δεν ξέρω κατά πόσο είναι εύκολο να απαντηθεί. Πάντως αυτό, δηλαδή να τελειώνει ένα έργο μερικές μέρες πριν την πρεμιέρα, γίνονταν συχνά, οπότε μάλλον ο χρόνος για αρκετές πρόβες δεν υπήρχε. Επιπλέον, ο βαθύς εσωτερικός χαρακτήρας της σύνθεσης και το ήρεμο μεγαλείο της προκάλεσαν καταρχάς αμηχανία στο κοινό, το οποίο βέβαια ήταν συνηθισμένο στις δραματικές κορυφώσεις και τα ξαφνικά θυελώδη ξεσπάσματα που χαρακτηρίζουν σε τόσες άλλες περιπτώσεις το έργο του Μπετόβεν. Για κάποια χρόνια το κοντσέρτο περιήλθε σε αφάνεια. Σε μια προσπάθεια διάσωσής του, ο συνθέτης αποδέχεται την ασυνήθιστη πρόταση του Μούτσιο Κλεμέντη, γνωστού βιρτουόζου και παιδαγωγού του πιάνου, να μεταγράψει το κοντσέρτο για πιάνο. Πρακτικά, το κοντσέρτο για βιολί επανήλθε στο μουσικό προσκήνιο στις 27 του Μάη του 1844, όταν ο 12χρονος τότε Γιώζεφ Ιώαχιμ το έπαιξε στον τεμπούτο του στο Λονδίνο υπό τη διεύθυνση του Φέλιξ Μέντελσον. Αυτή, όπως και πολλές επόμενες εκτελέσεις του κοντσέρτου από τον κορυφαίο βιολονίστα του 19ου αιώνα συνέτειναν βέβαια στην καθιέρωση του κοντσέρτου στο ρεπερτόριο του βιολιού. Μέχρι το τέλος της εκπομπής θα ακούσουμε το τρίτο μέρος, Rondo Allegro, από το κοντσέρτο βέβαια για βιολί και ορχήστρα σε ρεμίζωνα, έργο 61 του Ludwig van Beethoven, συνθέτη αυτής της εβδομάδας. Σολίστη Βικτόρια Μούλοβα, την ορχήστρα Orchestre Revolutionnaire Romantique με όργανα εποχής διευθύνει ο John Elliot Gardiner. Thank you. Ακούσατε το τρίτο μέρος Rondo Allegro του κονσέρτου για βιολί και ορχήστρα σε ρεμίζωνα έργο 61 του Ludwig van Beethoven, συνθέτη αυτής της εβδομάδας. Η ερμηνεία ανήκε στην Βικτόρια Μούλοβα και την ορχήστρα Orchestre Révolutionnaire Romantique με όργανα εποχής υπό τη διεύθυνση του John Elliot Gardiner. Στο σημείο αυτό τελειώσαμε για σήμερα. Αύριο την ίδια ώρα θα είμαστε και πάλι μαζί για το τελευταίο μέρος αυτού του αφιερώματος. Υπεύθυνος ηχογράφης και μοντάζ ο Γιάννης Γιαλίνης, από το Μάρκο Μωυσίδη. Γεια σας.